Eesti Esu. Tere head Eesti Esu kuulajad ja tere Pamela Maran.
Tervist.
Terve pere kakaraamat. Selline raamat, mis teil sellise pealkirja peale mõttesse tuleb, pange kirja siia video alla kommentaariks ja võite võita selle raamatu. Järgmine nädal loosin välja. Või tähendab nädal pärast selle podcasti ilmumist. Pamela, kaka on teema, mis on fui-fui ja sellest tahaks hoida kaugele millegi pärast. Ja natuke on siin raamatus ka seda kirjas on ju. Aga millest selline kaka huvi?
Päris hea küsimus, et väga keeruline on sellele tegelikult vastata, sest minu jaoks oli tohutu üllatus see, et kaka teema ongi inimeste jaoks fui-fui, sest minu jaoks kakamine, peeru naljad ja kõik sellised natuke võibolla tavainimese jaoks napakad asjad on minu jaoks lihtsalt huvitavad. Seal hulgas ka surma teema näiteks, et
Sinu
huvitav jaoks... teema, millest kirjutada. 5-6 aastat tagasi ma hakkasin kirjutama, mõtlesin, et nii kift ju kirjutada sellisest teemast, nii et see oleks hästi huvitav, põnev lastele, täiskasvanutele ja samas, mis on üldiselt just kui nagu tabu teema, oleks teeks tuttavaks ja armsaks, sest see kõik on seotud ju meie seedimise tervisega ja esitada siis sellises natuke võibolla intrigeerivas võtmes, aga huvitavalt. Aga tuli välja, et see on ikkagi intrigeeriv.
Selles mõttes jah, et ütleme, kui sellise pealkirjaga ja sellise kujundusega raamat oleks ilmunud näiteks mingi 10 aastat tagasi, oleks see kindlasti olnud veelgi intrigeerivam, sest praegusel ajal ma ütleks, et siuke hüperteadlikkus enda tervisest ja toitumisest ja kõigest sellest on nagu hästi pinnale tõusnud, et kõik sellest räägivad, igast uksest, aknast seda tuleb. Ja noh, võibolla vähemalt minu jaoks nagu ma nagu kuidagi ootasingi, et siuke raamat varsti riiulitel on ju. Aga millist tagasisidet sa siis oled saanud selle raamatu kohta ja äkki ütle paari sõnaga, millest raamat räägib?
No laias laastus räägibki seedimisest. Ma kirjutasin seda koostöös gastroenteroloogiga doktor Helena Taubartega ja lähtusime väga palju teadusest. Helena oli see, kes hoidis kätkogak pulsi peal, et kas see on teaduslikult tõestatud, kas selle kohta on mingid uuringud, kas need allikad on pädevad, et rääkida hormoonidest, seedetraktist, organitest, kuidas need töötavad, kuidas moodi neid aidata, tõhustada, mis moodi neile kaasa panustada oma elustiiliga ja samas kõik, mis on ka seotud kakaga, mis värvi peaks kaka olema, millise kujuga ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et see on see, ja samas tehtud võimalikult lihtsas keeles, et Helena, kes on arst, teatavasti arstid on üsna sellise meditsiinilise keelekasutusega. Ja kuidas siis teha need teemad tõepoolest väga huvitavaks, sest ma ise ka loen üsna tihti selliseid raamatud, mis on arstide või teadlaste poolt tehtud ja need on liiga keerulised kohad või kuivad, hästi sellised keeruliste terminite sõnastustega, et aga kuidas teha nüüd see asi selliseks, et see oleks arusaadav nii noorele kui ka vanale?
Et oleks seeditav nii-öelda.
Et oleks just kergesti seeditav.
Kakamisega on ja see, et kui mõelda, noh, kui inimene läheb on ju hommikul näiteks kusele ja on hästi kollast värvi, siis ta saab aru, et see on nagu indikaator, et aha, väga kõva pidu oli eile, et ma olen hästi dehüdreerunud. Aga noh, mingis mõttes kõik, mis sa kehast väljutad, on ju indikaator selle kohta, mis sees toimub, on ju, et kas või see, kui sa maha sülitad ja siis vaatad enda ila, on ju, et nagu iga, noh, need on nagu märgid, on ju. Aga kakaga on muidugi seotud, noh, ongi see, nagu ma ütlesin alguses, see fui-fui teema on ju. Ja siin raamatus sa tood muidugi ka hästi välja, et miks inimesele, noh, ma ei tea, miks kakast eemale üldse hoida ja miks see hais tundub rõve ja see on, noh, evolutsiooniliselt meisse nii-öelda sisse kirjutatud, et ei läheks kakat näppima, noh, mingi bakteri ollust näppima.
Õige. Et see on, selles mõttes on tõepoolest loogiline ja see on ka kodeerunud ka nagu näha juba sellesse kuvandisse, mis on seotud kakaga, et mis minu jaoks ongi üllatus, see ei olnud, et see kakaraamat on , on väga paljudele tekitanud võõrastust ja just ka interneti kommentaarides ma olen imestanud , ma olen jälginud , kes kommenteerivad ja enamasti on eriti tuliselt vihased sellised 50-60 pluss meesterahvad , kes siis on Helenat ja mind parandatakse pervertideks ja sõimanud , et see tundub , et nagu justkui me no olemegi perverdik , kes kirjutavad millestki tohutult rõvedast ja samal ajal ma saan aru , et see kaka ongi kodeerunud rõvedana , sest kuna nagu sa ütlesid , seal on bakterid sees ja selleks , et me jääksime ellu , siis me peame hoidma ohtudest eemale , ehk siis et me ei läheks seda sitta puutuma ja ja või ka okset näppima , seepärast on need asjad meie jaoks õõvastavad ja rõvedad lihtsalt selleks , et hoida meid elus . aga noh , see on kandunud edasi ka nagu näha siis juba ka nendesse terminitesse , et kui oleks võib-olla kirjutanud raamat seedimisest kogu perele , et see oleks hoopis teisiti vastu võetud , aga maini seal kaka ja siis on tagajalge rahvas
. No, kunagi Kivirähk pani küll enda raamatu pealkirja kaka sisse ja siis läks nagu lastele väga hästi peale .
Lastele läkski tegelikult , millest ma üllatusingi , et ka see raamat läheb suuresti lastele peale . Ma olen väga-väga imestanud seda , et täiskasvanud on küll ostnud , aga siis lapsed rabavad enne nende käest ära , sest nende jaoks on see kaka on lustakas ja lõbus pigem . ja siis nad on hakanud lugema ja kuna see keel on nii lihtne , siis nad on ka noh , sattunud sellesse vaimustusse , et issand , kui kihvt on see kaka teema .
Evolutsiooniliselt on meisse sisse kirjutatud , et nende sitast tuleb eemale hoida ja võib-olla kuskilt sealt tuleb otsida ka algpõhjuseid sellisele müüdile , et näiteks naised üldse ei käi kakal , onju . et see on kuidagi , kui ma nüüd hakkan sellele mõtlema , ma ei olegi varem mõelnud , aga see on võib-olla kuidagi ka hästi mingi alateadvusesse kirjutatud , et naised peavad olema hästi nii-öelda ilusad ja just need , kellele tahaks , on ju , käsi külge panna . aga kui naised seostada kuidagi kakaga ära , et siis on nagu niisugune paradoksaalne efekt tekib , on ju .
absoluutselt .
võib-olla tulevad sealt niisugused mingid , mina ei tea , naljad või ütlused või asjad , on ju .
ei loomulikult , ega see on noh , ka meesterahvaste puhul , kui sa oled ju naisterahvana , sa ka ei taha asetada seda inimest , kelle asja sa oled võib-olla armunud , mingisse ebameeldivasse see konteksti , et sa ei kujuta teda ette , ma ei tea , onaneerimas või sittumas , sest noh , need on , siis sa vastupidi hakkad teda kuskil oma mõistuses eemale lükkama . ja meil on ikkagi komme inimesi , kes on meie jaoks meeldivad , idealiseerida . ja noh , need , kes meie jaoks on ebameeldivad , nagu meie oleme siis Helenaga 50-60-ste meeste jaoks , siis sa vastupidi võimendad neid peas negatiivsena . et see on selline loomulik aju protsess
. No ja sellepärast ongi hästi suur reaktsioon ka võib-olla siis sellele raamatule . aga kuidas see teie raamatu kahte kirjutamine siis nagu välja nägi , et siin sa oled natukene kirja pannud , et sina esitasid põhimõtteliselt arstile väga lolle ja kiuslikke küsimusi , on ju , noh , kaasa arvatud ka selliseid asju , et kas enda elukaaslane on võimalik ära tappa , kui tõmmata tal tekk üle pea ja siis peeretada sinna kõvasti alla , onju . et mis ta sellise küsimuse peale ütles näiteks ?
No, mingite küsimuste peale ütles , et temal puuduvad teadusuuringud ja siis ma ütlesin , et hold my beer , et ma lähen otsin ise need vastused välja . et selle peatüki peale ütles ka Helena , noh , et see ei ole nagu päris teadus , et äkki nagu ei paneks seda üldse sisse , siis ma ütlesin , et tead , et noh , et ärme nagu liiga tõsiseks ka lähe . et loomulikult see ei ole teaduslik uuring , et see peatükk , kas Peeroga võib teist tappa , on lihtsalt tehtud kalkulatsioonide baasil selline filosofeeriv artikkel ja minu jaoks , kuna see on naljakas ja see on huvitav , siis et ei , paneme ikka seda sisse . ja noh , laias laastus see oli nii , et meil oli Google Docs selline pikk fail , kus siis mina kirjutasin hästi palju selliseid kergemaid teemasid ja lõbusamaid teemasid . Helena vastutas siis selliste tõsisemate meditsiiniliste peatükkide eest , mida mina siis ka omakorda käisin üle , et kuule , aga ütle see nüüd nagu lihtsamas keeles , et aga ütle see sõna ka niimoodi , et tavainimene aru saaks , sest ta kirjutas , et noh , nii nagu arstid ikka enam-vähem sulle epikriisi kirjutavad , et et see oli selline pingpongitamine, samas käis tema minu teksti üle, et ma pidin seal küll võtma välja lõike ja peatükke, mille taga nagu Helena ütles, et nagu, kurat, see nagu ei ole piisavalt nagu teaduspõhine, et nagu, et kus sa said, et mis need allikad on, ma toon siis need allikad välja, ei tea, et need ei ole ikka piisavalt head allikad või et see teadusuuring on liiga vana või selle teadusuuringu peale on nagu olnud teisi vastuargumente, et siis nagu käis selline omavaheline dialoog Google Docsis.
Kaka seostest evolutsiooniga mul tuleb meelde, siin on ka hästi välja toodud, et miks inimene mingis riski olukorras, miks tal kaka häda tuleb. Ja siis mul tuli kohe silme, et mul lemmikud on loodusvideod, kus näidatakse üks Instagrami konto on Nature is Metal, kus näidatakse siis looduse jõhkrust nii-öelda ja siis see on all muidugi alati kommentaare täis, et appikene, et miks krokodil sõi selle linnupoja ära või midagi sellist. Ja seal olid Kanada tänaval, kuhu on karud on nagu tulnud nii-öelda inimese tagaaeda elama. Ja kaks suurt grizzly karu siis võitlesid, niimoodi põhimõtteliselt rullusid mööda tänavat ja samal ajal nagu jõhkralt sittusid. Ja siis ma kuskilt olin ja kuulnud seda, et see on see nii-öelda... Noh, et isegi karudel ja loomadel on see sama nii-öelda efekt, et see keha nii-öelda kergemaks muutmise efekt on ju, et riski või olukorras sul on vaja nii-öelda kõik lisaraskus eemaldada on ju, et kas siis põgeneda või ma ei tea, olla parem võitleja või midagi sellist on ju.
Üks on see, teine on siin ka see, et soolestiku seinad kipuvad nii-öelda justkui nagu lekkima hakkama ohuolukorras. Noh, see on ka arvataks, et üks põhjus on ka see, et selleks, et need mürgid ei satuks siis organismi sellises olukorras, kui sul on vaja võitlema hakata, siis on vaja ruttu see soolestik puhtaks saada. Üks on siis see kergendamine, teine on siis organismist justkui hoolitsemine.
Ma ise tunnen seda... Ise ma kunagi sõitsin rulaga ja ma siia maani vaatan hästi palju rulavideosid ja siis kui, no eriti kui see kukkumine on rulavideos nagu pandud sinna ootamatult, et on trikid ja siis järsku on üks jõhker kukkumine, siis mul käib siuke nagu jutt käib läbi põhimõtteliselt kannikate vahelt nagu, et see on siuke veider tunne.
Ma tean
et ma nagu hästi, jah, kuidagi ma nagu kujutan seda ette, et kui on mingid teised, võibolla ma olen ise nagu seotud sellega, et ma tean, kui valus on vastu asfaldit isegi noh, mitte väga suure hoo pealt kukkuda on ja et siis mul käibki nagu siuke, noh, käibki nagu põhimõtteliselt perse vahelt käib mingi jutt läbi.
Mul on see sõnastus selle, et perse läheb õrnaks. Kui näed ka mingi, ma ei tea, mingit räiges haava kellelgi mingit sisse lõikamist, siis tekib see, et see perse läheb õrnaks tunne, ma tean, jah.
See on hästi kuidagi ikkagi siis seotud, noh, kõigil elusolenditel põhimõtteliselt.
Ja aga sama on ka see, et noh, näiteks kui sa näed umbes eemalt kedagi vastu posti kõndimas ja siis sa hakkad tohutult naerma selle peale, on siis uuritud, et miks me naerame selle peale, kui inimene haiget saab. Et arvatakse, et selle taga on see, et aju saab aru, et see asi ei juhtunud tegelikult temaga, et tekib see tohutu kergendustunne ja siis sellest kergendustunnes siis vallandub see naer. Et see küsimus ei ole üldse pahatahtlikkuses, et sa naerad kellegi üle, vaid ongi see, et aju näeb, et oht läks temast mööda ja siis tähistame seda naerdes.
See on ka täitsa loogiline. Aga Pamela, räägi, sa oled üldse päris palju raamatuid avaldanud ja kust sul sellised mõtted tulevad, et ma eile vaatasin neid raamatuid, vanaemade raamat, vanaisade raamat, kokaraamat.
Kaks kokaraamatit. Ja
siis oli...
Lasteraamat.
Lasteraamat ja mingi enda blogiraamat on ju Luu Üdini paljas.
Just.
Et kust sul selline ka enda kirjastamise huvi, sest sa ise kõik need raamatud kirjastad, eks ju? Et kust sul nagu raamatumõtted tulevad ja kust siis see, et võiks ise seda teha?
Ma järgin üsna palju sellist hetke ajendit, et need kokaraamatud tulid... Tol hetkel, kus ma hästi palju kukkasin ja ma olin ka seda meelt, et jah, et valges suhkrus tuleb loobuda ja tervislikumalt tuleb maiustada ja siis tekis ka see idee, et sellised kokaraamatud teha. ja vanaemad, Eesti vanaemade lood ja salatarkused olid mõni aasta pärast mu vanaema surma, kes oli mu viimane vanavanem ja tekis see kahjutunne, et pagan kogu see põlvkond varsti kaob ära oma lugudega ja vanade retseptide ja nende vanarahva tarkustega, et minna siis üle Eesti need lugusid korjama, neid oli siis kokku 100. Vanaisad tulid sellest, et lihtsalt Hannes Võrno otse eetris pressis välja, et no kuule, et vanaemad on, miks siis vanaisas ei ole. Et ja see Luudini paljas on samas need lood, mida ma nii-öelda igapäevaselt kirjutan, kuidas ma maailma lahti mõtestan ja edasi. Ja kakaraamat tuli ka nii-öelda uitid eest. Et kui mul tekib mingi mõte, et oh, see on nagu äge, see on kiht, ma tahaksin seda teha, siis ja see impuls jääb ikkagi sisse, et noh, päris nii ei ole, et korraks tuli uiti tee ja siis ma vägisi, siis lasen mingi projekti, mida ma ammu enam ei vaimustu sellest, et ei. Et kui mingi asi jääb sisse tuksuma ja tundub õige, siis minna igal juhul lõpuni ja võtta see kindlasti ette.
Mhm. Kus juures Anne Sõrno on mul järgmine külaline siin.
Aha, tervitusid alle siis.
aga kirjastamine on siis puhas selline äriline otsus, et mitte minna mingisuguse kirjastuse jutule, et mul on siuke idee, teeme ära ja teeme rahad pooleks, vaid...
Ma alustasin selle ideega, et noh, Et noh, lihne on tegelikult ju see, et kirjastus ütleb sulle, et avai, siin on sulle aala 800 eurot või 1000 eurot, mis tavaline taks, mida need kirjastused maksavad. Ja anna käsikiri meile ning kõige ülejäänu eest olid see meie, et noh, see on tegelikult autorile kõige lihtsam variant, et sa ei pea mõtlema selle peale, millises formaadis see raamat tuleb, millisel paberil see tuleb, kas sinna tulevad illustratsioonid, kes need illustratsioone teeb, mitu eksemplari trükkida, kuidas poekettidesse saada, nii edasi, et ma arvan, sellest on nüüdki 15 aastat möödas, kui mul oli mingi käsikiri valmis, mis olid seotud minu lugudega ja ma pakkusin neid paarile kirjastusele ja siis oli ka selline, no ma ei tea, nüüd nagu ja et see on see, et sa sõltud nagu mingis mõttest kelleski teisest, et kui ma ise teen selle raamatu, siis nagu mul ei ole lõpuks tegelikult tohutult vahet kirjastaja mõtleb selle peale, et see asi peab kõvasti teenima tagasi. Ja mina mõtlen selle peale, et aga see idee, mis oli mulle südamelähedane ja äge, et see lõpuks tuleb ikkagi ellu. Et see number üks ei ole nende raamatute puhul mitte kunagi mul olnud raha, vaid see, et see idee, mis mul peast tiksus, et ma saan seda füüsilisel kujul näha. Et ja selle jaoks lihtsalt ei jäänudki muud võimalust üle, kui hakata ise kirjastama. Mitte sellepärast ma tohutud tahtsin nüüd kirjasta olla, vaid ma tohutud tahtsin need raamatud ilmavalgust näeksin.
Mm-hmm. Kas alates sellest hetkest on tulnud nii-öelda teised kirjutajad sinu jutule ka, et mul on siuke idee ja mul on siuke idee ja et kas sa oled sellist efekti ka näinud?
Ikka tulevad ja üsna tihti, aga kuna noh, ma olen nii-öelda ühe inimese ettevõtte, siis ei ole seda võimekust kirjastada teisi ja mõnes mõttes ma nagu ei taha ka, sest see idee peab olema sellisel juhul tõesti mingi tohutult vaimustav, et ma sellega ise nagu tahaksin kaasa minna. Ja teiseks, kuna mu enda nägemus nendest projektidest on alati see, et see peab olema mega eriline, mega huvitav, super hästi tehtud, aga paraku enamik autoreid on sellised, kes on hästi nagu kinnjama sellest stamp mõtlemises, et kui nad ei ole valmis nagu painduma nii, et kui ma näen, mina näen oma visioonis ette, et kuidas asi näiteks oleks huvitavam ja parem lugejale, aga see autor näiteks näeb, et ei, ma tahan, et see oleks kindlasti niimoodi, et siis nagu eos juba vältida sellise kokkupark, et siis nagu ma pigem nagu ei kirjasta üldse siis, et teisi. Et lihtsalt raha pärast teha, et keegi tuleb pakkuv hea idee on ju ja anna mulle käsikirja ja siis lihtsalt, et saaks tohutult pappi sellest. Ei viitsi. Viitsi, ma tahaks olla vaimustada asjadest ja mitte, et seada esikohaks see, et kus aga raha kokku kraapida.
See on tõsi, sest kui vaadata neid, no meile sirvisin vanaemade raamatud, on ju, siis tegelikult väga tihti nii suuri raamatuid üldse ei näe, on ju kirjastustelt välja tulemas, et ilmselt see on ikkagi ju no, puhas majanduslik klasi, et no, mida suurem raamat, seda rohkem maksab põhimõtteliselt.
Absoluutselt, maksab see, et sul on seal need värvilised pildid, et see paber on seal läikiv, mitte matt ja nii edasi.
Kaaned on kõvad ja...
Just. Et, aga no, minu point ongi see, et ma ei tahaks nagu kuidagi teha alla hindluseid, et ma pigem jään selle projektiga võibolla miinusesse, aga ma saan tagantjärel öelda, et ma mitte kuskil ei annud järele, et kakaraamatu puhul ka, et ma tahasin, et oleks illustratsioonid, siis sa maksad ju illustraatorile, et ma tahasin, et need oleksid väga head illustratsioonid, seega ma tahan maksta väga heale illustraatorile ja ma tahaks, et see oleks värviline, et see oleks huvitav lapata, aga see iga asi on jälle kallimaks teeb, veel kallimaks ja et see, et ma ei hakka ise seda raamatut tegema, et olen tohutu kakka ekspert, ei, ma võtan juurde veel ka arsti, kes on päriselt ekspert ja noh, kujunduses samamoodi, et noh, et ilmselt sa ju ka näed, et see kujundus on väga hästi tehtud, et kaasata oma ala parimaid ja teha maksimaalselt hästi ja mis sellest edasi saab, noh, jube tore, kui nagu saaks kulud nulli, aga kui ka ei saa, siis vähemalt, nagu ma saan öelda, ma tegin mingi väga äged asja.
Mm-hmm. No, räägime ka sellest, millega sa veel tegeled. Kui ma sul helistasin, siis sa ütlesid väga hästi, et võibolla see podcasti pealkiri ESO oli natuke ehmatav, et mis mm-hmm. esoteerik, et ma olen kahe jalaga väga maa peal, on ju. Ja siis, kui ma su kodulehe lahti tegin, siis ma mõtlesin, et no, see on ju täielik esotšik. Nagu. Või noh, see on olene muidugi, mida nimetada esoks, et minu jaoks on see eso saanud üsna kergelt kasutan seda, et kõik, mis ei ole metafüüsika, või noh, metafüüsika tegelikult juba on, kõik, mis ei ole füüsika või matemaatika, läheb minu arust eso alla. Nii. Et seal olid noh, meditatsioonid, jooga, helirännakud, hüpnoteraapia, kõik sellised asjad, lähevad minu arust eso alla, et kuidas sa, ma küsin niimoodi, et sul on praegu üks väike laps kõhus, mis sa arvad, kus ta tuli sinna kõhtu?
No, kui sa küsid nüüd füüsilise kehastuse või vaimu kohta?
Et kust, noh, sellel lapsel on juba kindlasti mingisugune, ma ei tea, kui kaua sa rase oled, aga noh, sellel lapsel on miski, mis teeb temast siis selle inimese, kes on ju välja tuleb, on ju. Uh-huh. Et kust ta tuli sinna kõhtu? Et ma ei küsi siis, et mis juhtub pärast surma, ma küsin
võimalt. No, kas sa küsid isegi võibolla raskema küsimus, et kui sa küsiksid, mis juhtub pärast surma, sa oleks võibolla lihtsam vastata kui see, et kus laps kõhtud oli. Et, no, siis mõttes ma pean ennast selles osas kahe alaga maa peal olevaks, et noh, kõik need asjad, mida sa ka loetlesid, on minu jaoks hästi loogilised, ja millest ma ka kirjutan nendes lugudes, ma kirjutan läbi loogika ja läbi seost ja läbi filosoofia, et noh, samamoodi me korraks enne rääksime tulnukatest, et kui sa küsiksid, kas ma usun, et tulnukad on olemas, siis ma ütleksin sulle ka läbi loogika, et noh, loogika ütleb, et nad peaksid olema, arvestada seda, kui tohutult lai ja lõput on universum, et see oleks päris naiivne mõelda, et me oleme ainukesed mingid elusolendid kogu selles tohutus mastaabis, aga ma ei hakka sulle rääkima, et jah, et nad on, sest ma lugesin nii palju raamatuid ja teised inimesed on kokku puutunud seega, jah, nad on olemas, et ma vastan sulle läbi loogika, et peaksid olema. Ja kui sa küsid, et kust laps sai kõhtu, siis ma selle jaoks ma peaksin ka loogiliselt nagu läbi käima selle küsimuse, et kust ta siis saab alguse. Kui sa ausutas mõtled, see praegu ma ei tea, päris tõsiselt, et ma ei tea, et ma ei hakka sulle siin rääkima mingis spermatozoidi ja munaraku kohtumist. Liiga... lihtne vastus.
Et ja seda me ei mõtlegi otseselt, et selle kohta, ma ei mäleta, kas see võibki olla mingisuguse, kas hästi targa mehe või hästi mingi targa lapse ütlusega seotud, et kui kelle käest küsiti, et kuhu sa lähed, kui sa ära sured, ja siis vastus oli see, et no sinna, kust ma tulin enne, kui ma sündisin, uh-huh. Et põhimõtteliselt see sama koht on ju.
ja see on see , mida ma ka usun ja mille kohta mul tegelikult päris nagu loogilist vastust sulle tegelikult ei olegi , et miks ma usun nagu näiteks järgmist elu või eelmiseid elusid , siis selle koha pealt ma tõesti ei saa sulle anda mingit loogilist vastust peale selle , et see on mingi sügavam sisetunne ja teadmine . et ja samas , aga ma saan sulle öelda , et ma näiteks suhtlen lapse hingega ja selle kohta mul ka sulle võib-olla mingi loogilisem seletus , mis minu jaoks seda ära tõestab . jah
mm-hmm. No esoteerika hästi algses tõlkes , ma ei tea , mis iganes keeles see tuleb , on ju , see tähendabki salajasi teadmisi . Ehk siis noh , teadmine on minu jaoks üsna loogiline asi , kui sa midagi tead , on ju , aga mis selle siis teadmiseks teeb , ongi , et see , kas sa näed nagu paberil , et 2 + 2 = 4 või siis ongi sellised teadmised , millest sina räägid , et sa lihtsalt tead seda , et sul on nagu hästi keeruline midagi seletada või paberile kirja panna seda , on ju .
ja ma samas ma ikkagi ütleks sulle , et ma tean , ma saan sulle ainult öelda seda , et ma tunnen , mis tähendab seda , et ma olen alati valmis muutuma ja oma seda arusaama ja maailmanägemust ka kõigutama ühele või teisele poole . et minu jaoks see ütlemine , et ma tean , on natukene liiga lõplik , mis tähendab seda , et sa nagu kaotad ära selle potentsiaali siis edasi areneda . et meile hirmsasti kõigile meeldib tegelikult kuulutada , et me teame ja tulla rääkida mingist oma teooriast , et noh , et see nii ongi . Minu teooria omakorda on see , et kogu aeg kõiges kõhelda . et isegi kui ma midagi arvan või välja ütlen , siis samal ajal on minus kõhklus , mis vaatab sellele , mis on selle argumendi hoopis täiesti vastas . et ma kaalun läbi ka selle teise versiooni , et kui ma sulle ütlen , ma suhtlen oma lapse hingega , ma kasutan selleks hüpnagoogilist seisundit , mis on siis see uneenne seisund , kus sa oled peaaegu ärkvel , peaaegu magamas ja et ma kuulen nagu vastuseid talt ja siis , kui sa küsid mult , aga äkki sa mõtled lihtsalt oma peas neid vastuseid välja , siis ma ütlen sulle , et täitsa võimalik täiesti võimalik . et ma ei kao ära nendesse illusioonidesse , et see , mida ma tajun või kuidas ma mõtlen või kuidas ma maailma näen , et see ongi see tõde ja siis ma kuulutan seda tohutult rinnale tagudes , et miks ma enam ei propageeri seda , et valge suhkruta magustoit tuleb kindlasti süüa , suhkrut vältida , on see , et aga miks mitte . ja valge suhkur on teaduslikke uuringuid , et on sõltuvust tekitav ja kahjulik ja ka mis vahet seal on .
mulle maitseb šokolaadikook .
täpselt no. . Et siis hakkad minema veel kaugemale , et äkki ma teen rohkem kahju sellega , kui ma tohutus stressis , sest ma kogu aeg jälgin seda , et ma kuskil ei eksiks ja ma alati elaksin nagu tohutult õiget elu . Selle asemel siis koogitükk ära süüa lihtsalt .
no see mõte on siit hästi palju mul ka jutust läbi käinud , et mina olen olnud kirglik suitsetaja , on ju , et kui sa iga suitsuga mõtled , kui kahjulik see sulle on , onju , et siis sa mõtledki ja siis see ongi sulle kahjulik , onju . aga noh , see on nagu muidugi , ma ei ütle , et suitsetamine on mingi tohutu tervislik tegevus , kui sa ei mõtle selle kahjulikkusele , onju . aga noh , kui sa võrdled inimest , kes on iga suitsuga mõtleb , kui kahjulik see on , versus siis mingisugust , ma ei tea , 90 tädikest , kes on terve elu 3 pakki päevas suitsu teinud , onju , või vanameest , et kes nagu noh , ei mõtlegi sellele või no see lihtsalt on nii , nagu ta eksisteerib , on ju , et sellel on nagu hästi suur jõud , kui sa ise mõtled , et sul on see nagu see valge suhkur on ikkagi tohutu kurja allikas , on ju , et siis ta noh , sinu jaoks ilmselt ongi , et see on see usu nagu võime , et võimega mõjutada nagu reaalset tervist .
ja siin võib ka minna sammu veel omakorda edasi , et liikuda kogu aeg selle metatasandile omaenda mõtete kõhklemisega on see , et aga võib-olla on see tegelikult päris hea , et iga kord , kui sa suitsetad , sa mõtled sellele , kui kahjulik see on ja sa kahjustad ennast veel rohkem läbi selle mõtlemise . äkki sa peaksidki seda tegema ? äkki sul on vaja seda ?
et siis maha jätta , onju .
kas selleks, et maha jätta või selleks, et sa näiteks sureksid varsti suurest stressist vähki ära näiteks. Mm-hmm. Et äkki see oli määratud sinu hingele kogeda seda tohutud painet, et kogu aeg liikuda sellest tavavälisest mõtlemisest nagu üks samm eemale kogu aeg see kõhklus sellest, millesse ma usun. Et ka üks asi see, et ma põhjendan endale ära, et tegelikult noh, et ma tekitan endale lisa stressi sellega, kui ma mõtlen, et see suitsetamine on kahjulik, siis tegelikult sa ei saa aru, kuidas see ego hakkab püüdma ise endale mingid lugusid jutustada, aga astu nendest lugudest samme eemale kogu aeg, vahet ei ole, mis lugus on.
Selles mõttes tõesti, et võibolla, no siin juba tekib mingi muu filosoofiline küsimus, et kas üldse inimesel seda laadi nagu suur põhimõtteline muutus on võimalik. No, näiteks kunagi oligi siuke olukord, kus me tegime koos sõbraga suitsu ja siis tema ütles mulle, et noh, mingi, et toigu sitse on, mis me teeme. Ja noh, mina ka tean, et see on sitte, et enam ma ei tee niimoodi suitsu. Aga siis ma küsisin ta käest, et kas sa nagu iga kord tõesti mõtled iga suitsuga ja siis ta ütles jaa. Ja siis ma küsisin, et kuidas sa jõuad, kuidas sa jaksad, on ju. Et ütleme, kas sellisel inimesel, kes juba on oma loomult selline inimene, nii-öelda siuke, noh, ma ei tea, põdeja või mis iganes, et kas temal üldse on siuke maailm võimalik, et kuule, et ma ei mõtle enam sellele, et ma lihtsalt nagu võtan vabalt ja ma lihtsalt teen suitsu, et võibolla temale jaoks ei olegi siuke reaalsus nagu võimalik, on ju.
Ma arvan, kus juures... Hetkel, võibolla aastate pärast see muutub, aga ma isiklikult ma ei usu kardinaalsetesse muudatustesse, et kui see inimene väidab näiteks 2 aasta pärast, et ta käis mingi lapsepõlve traumasid lahendamas ja seal ja seal ja seal ja seal ja nüüd ta enam ei mõtle üldse negatiivselt seoses oma suitsetamisega, ma ei usu seda. Mida ma usun on see, et on leidnud nüüd veel paremad mehanismid, kuidas ignoreerida seda osa endast, mida ta ei salli endas. Et teised on tal öelnud, kuule, et sa kogu aeg mõtled nagu nii negatiivselt selle suitsetamise kohta ta, ja ta saab aru, et mingi osa temast ei ole aksepteeritav. Siis ta läheb käib need igasugused mingid teraapiad ja asjad, särgid värgid läbi ja loob endale illusiooni, et seda osa temas enam ei eksisteeri ja ta hakkab seda lihtsalt eitama. Need kõik osad, see põdemine, negatiivsus, ärevus, nii edasi, need on mingid inimlikud osad, mis jäävad alati meisse nii kaua, kuni meil on aju- ja närvisüsteem, mida me õpime paremaid lugusid jutustama ja peitma neid osi endas veel paremini ära või siis mitte enam teistele rääkima või rääkida teistele teisi lugusid. Ma olen muutunud inimene, oi, ma ei ole üldse enam nii negatiivne, aga see on lihtsalt see, et ma hoian nüüd seda kõike lihtsalt enda sisse ja vahel hoian seda nii hästi, et ma isegi teadvusta seda enam, sest need on lükatud alateadvuse tasandile. Ehk siis ma ei usu kardinaalsetesse muudatustesse, et noh, näiteks mina tüpaasid olen ka pigem selline ärevam inimene, et ma saan öelda, et mida enam olen edasi liikunud sellel maisel teekonnal, seda enam ma suudan märgata seda ärevat osa ise endas ja ma suudan seda ärevat osa seda emmata ja hoida nii, et see võtaks minus võimust. Ma suudan jälgida endas ka näiteks viha mingite hetkede, nii et see võtaks minus võimust. Aga see, et öelda, et me saame need osad endas välja lülitada, et ma ei ole enam vihana, ma olen enam ärev, ma ei usu seda. Ja inimesed, kes väidavad seda, ma enam selline ei ole. Need on lihtsalt õppinud paremad meetodid ja on õppinud endale valetama. Sest kui sa väidad seda, siis tähendab seda, et see on endiselt olemas. Sest kui päriselt mingi osa on siis kadunud, sa ei täipa sest isegi rääkida, sest nagu see on sinu üks nii loomulik.
Sellega saab tuua igast erinevaid näiteid, et kas maja fundamendi ehitamisega või siis lõuendile maalimisega näiteks, et seda alusvärvi, sa ikkagi nagu sa võid sinna värve juurde panna, on ju, aga sa, no, alusvärvi sa ei saa enam eemaldada või siis fundamendi, et no, sa võid maja pealt nagu puhtaks lükata, on ju, aga fundamenti sul on nagu väga keeruline uuesti ehitada, et sellest järgmine küsimus sulle, kas sa arvad, et selline fundament või ütleme inimese karakter, no sa ütlesid, et sina oled pigem ärev inimene, et noh, ilmselt sinust ei saa mingisugust, noh, ma ei tea, minusugust pohuisti näiteks, et siuksed muudatused ei ole sinu hinnangul võimalikud. Kas see inimese siuke algne karakter, kas see pannakse paika, noh, ma ei tea, kuskilt sealt, kus ta tuleb sinu kõhtu, lapsena näiteks on ju. Või siis paneb selle paika keskkond, kus ta kasvab. et tihti ju räägitakse, et noh, väiksel beebil on juba mingi nii-öelda iseloom ja noh, ma ei tea, geenidega saad kaasa isa tulise vere või midagi, mida iganes on. Et kuidas sinu hinnangul on? Et kas see tuleb nagu sündides kaasa või see on keskkonna poolt mõjutatav?
Meil on olemas kõik tunnete ja iseloomu omadused, mis on kõikides inimestes.
Et inimene tuleb ikkagi puhtal nagu lehena?
Ei, me tuleme kõigega. Kui me oleme saame füüsilise kehastuse, jah, me tuleme värvilise lehena. Ehk siis sa võid öelda, et sa pohuist, aga sinus on ka ärevust. Et ma ei saa öelda, et ma olen ärev inimene. Ma saan öelda, et ärevus on üks osa minust. Ja samuti on üks osa minust viha ja see on osa ka sinust ja osa on ka masendusel ja osa on ka ekstaasil ja rõõmul ja noh, me võime nimetada siin kõik igasugused iseloomu omadused. Need on olemas sinus, need on olemas minus. Mida me saame öelda, et ärevuse osa minus on naturaalselt suurem ilmselt näiteks kui sul, et sinul on võibolla see osa, mis võtab asju nii nagu on suurem. Aga see ei tähenda seda, et sinus ei ole üldsegi ärevust. Et noh, see ju, et miks sa üldse kunagi suitsetasid, et selle alge enamasti on ka ärevus, mis on teadvustamata ärevus ja suitsetamine aitab seda väga edukalt maandada.
Mm-hmm. Ma mõtlengi, et tegelikult ma saan nagu täitsa sellest aru, et ütleme kõige lihtlaabasem võrdlus, et kas inimene introvert või ekstrovert on ju, et noh, kõik on nad kuskil selles skaalal, et minu kõigis inimestes on mõlemat on ju, olenevalt olukorrast. Ja. Aga kas sa arvad, et inimene sünnib rohkem ühena kui teisena või see skaala nii-öelda kaldub elu jooksul siis nende kogemustega, mis ta saab?
Väga palju kallutavad need kogemused, et ma ei tahaks rääkida siin juures nendes lapsepõlve traumades, mis on nii ära kedratud mõiste, et noh, minu jaoks, noh, et kui me kõik tegelikult kasvame erinevate traumadega üle, siis, noh, siis ütleme lihtsalt, et meil on kogemus, et ärme nimeta neid traumadeks on ju. Ja lõppkokkuvõttes need nii-öelda traumad, mida ma siis kogesin lapsena, me kõik saame lapsena selle paketi, mis võimendab mingid teatud omandusi. Mina sain siis sellised kogemused, mis võimendasid seda ärevust, people pleasing, ülitundlikust inimeste emotsioonide ja tujude suhtes ja võimest, kui meil puudub see võimekus sellest eemal astuda seda jälgida, siis need asjad kontrollivad meid, ehk siis need mingid teatud omadused kontrollivad meid. Aga mida enam sa suudad neid jälgida, seda enam sa näed, et need saavad olla tegelikult ka väärtused, mitte ainult see asi, mis mind, ma ei tea, haigeks teeb või mis mulle kogu aeg haiget teeb, et ma lasen inimestel ära kasutada et seda liigtundlikust teist inimeste emotsioonid osas seda võib võtta kahtepidi. Ongi see, et sa elad kogu aeg teist inimeste emotsioone üle, kui sul on olemas see eemalastumise võime ja siis võib seda nimetada seda, et aga ma suudan hästi olla empaatiline, kaastundlik, mõistev. Mm-hmm. Aga niimoodi, et see ei hakkaks mulle endale liiga tegema.
Ja igal mündil on kaks poolt põhimõtteliselt, on ju, et kõiges saab näha, või noh, oleneb perspektiivist, kuidas sa vaatad, on ju, et kõiges saab näha nii halba kui head, aga noh, ärevus on ka ju siuke asi, et ärevus noh, suht evolutsiooniline asi on ju, ja noh, tegelikult see ärevus ju
aitab ellu jääda.
Ja ta lihtsalt on ju, et kas ta on hea või halb, noh, kui ta aitab sul lõvi eest ära joosta, on ta hea, on ju, kui sa siin lihtsalt närveerid diivani listudes, on ta halb, on ju, et see on, oleneb sellest.
Ma leian ka seda, et näiteks, kui ma tohutult oleksin pabistanud siin enne seda podcasti, siis minu jaoks ärevus on hästi hea viis, kuidas ma muutun hästi teravaks, et mul tekib see nüüd tohutu ajuselgus. Kui ma hindan seda enda siis negatiivseks, et see tähendab seda, et mul ilmselt lähevad sõnad sassi ja äkki mul tekib see blank ajus ja ma ei oska midagi vastata, et siis on see asi, et ma kaon selle ärevuse sisse ära. Ja teine asi on see, et ma näen, et see üks osa on minust ja mis on tema ka hea, mis sellega kaasneb. Kaasneb see, et ma saan olla hästi tähelepanelik, hästi, hästi kohal ja siis on see, et see muutub just kui nagu neutraalseks.
Mm-hmm. See on sul jah väga hea mõte, et siuksid väga raske on nagu näha inimese siuksesse kardinaalsesse 180 graadi muutusesse, aga pigem on see, et sa jah, kas siis aastatega või teadmistega või kogemustega nagu õpid elama nii-öelda nende asjadega ja õpid võibolla nägema siis nii-öelda selle mündi kahte poolt on ju, et selle kohta on ka mingi kuulus filosoof kunagi olnud, et mida rohkem ma asjadest tean, seda rohkem ma tean, et ma asjadest mitte midagi ei tea või midagi sellist on ju, et noh, see on ka hea võrdlus, et kui sa No näiteks eelmine aasta ma õppisin elus esimest korda pingpongi mängima, et ma ei olnud varem seda mänginud ja see tundus mulle täiesti mõtetu. Kõik sõbrad seda mängisid, aga mina seda ei osanud ja siis mul ei olnud mingit motivatsiooni seda teha. Ja siis ma natuke nagu hakkasin oskama ja see muutus lõbusaks, on ju, aga mida rohkem ma oskama hakkasin, seda rohkem ma sain aru, kui amatöör ma olen. Et sa saad nagu sellest asjast teadlikuks ja sa mõistad, kui nagu sügaval on võimalik minna, et... Kui sa vaatad mingisuguseid Hiina olümpia koondist mängimas pingpongi, siis sa saad aru, et ma nüüd natuke oskan, aga noh, ma tegelikult ei oska absoluutselt. On ju. Et see on nagu huvitav mõte, et mida rohkem sa millestki tead, siis järsku nagu saad teadlikuks enda mitte teadmistest.
Ja see, minu jaoks see põhiline on see enese kaasturne, et sa õpid... võtma ennast nii, nagu sa oled, et see ärevus või mingid vihastumised või endasse sulgumised või mis iganes asjad, me üldiselt peame mingiteks omadusteks, mida meile vaja tohutult ära lahendada, käia teraapiates ja mingitel seantsidel ja asjadel, et sa hakkad aru saama, et need ongi osad minust ja need jäävadki osaks minust. Aga mis on nende taotlus, miks on need välja arenenud? Ärevus on aidanud mul ellu jääda, vihastumine aitab mul piire seada, endasse sulgumine aitab mul mitte haiget saada, et keegi mulle haiget ei teeks, et kui ma vaikin ja ma ei räägi oma mõtetest ja ei ütle, mis mulle valu teeb, siis ma näen, mis seda taga on. See on taga on hirm, et kui ma nüüd ennast avaksin tegelikult ja hakkaksin rääkima, siis on väga lihtne võimalik see kandik mulle tagasi näkku virutada. Seega ma mõistan, miks ma sulgun endasse. Ja sa üha rohkem mõistan neid omadusi, mida me peame... negatiivseteks ja sul tekib see, et aga ma saan aru, miks ma selline olen. Ja seega, kui ma saan aru, miks ma selline olen, siis mul ei ole vaja tohutud jahtida seda pidevat muutumist ja mingit enese arengut. Et minu jaoks ainuke enese areng ongi see enda mõistmine, miks ma olen selline, nagu ma olen ja aru saam, et sa päriselt jõuad sinna tasandile, et tead, aga ma mõistan ja see, kuidas ma olen, on okei.
Mm-hmm. Väga hea mõte, selle koha peal peamegi kokku tõmbama, aga siit mul tuli uus mõte, et kunagi, kui sa hakkad järgmist hitraamatud kirjutama, siis kirjutame selle kahe kesti ja see tuleb ilmselt suitsetamisest ja võtame sponsoriks Philip Morrise näiteks, ja kes maksab selle suure iluse raamatu kirja. Et ma olen kuulnud ka elu jooksul. No ma ise olin kunagi jah, siuke nii-öelda kirglik suitsetaja, et mulle nagu tõesti meeldis võibolla rohkem see, mis sinna juurde kuulus, see pausi võtmine. Mm. Et sellest on nagu raske loobuda kui sellest mingisugusest nikotiini annusest, et sellest saab kiiresti lahti, aga siis ma olen ka kuulanud inimeste lugusid, ma mäletan ühte õppejõudu, kes rääkis kirglikult suitsetamisest ja seda, noh, ütleme, et see lugu kõlaks nagu nii lahedalt, kui näiteks see suitsetamine asendada seal mingi sõnaga, et kui nagu, kui armsalt ta rääkis sellest rituaalist, kuidas ta iga hommik on ja kaks sigareti järjest tõmbab näiteks või midagi sellist. Aga see on lihtsalt mu mõte.
No miks mitte? Eriti või kus ma ütlesin, et aga et võibki ju suitsetada ja võib ka ennast sellest hukka mõista ja ikka edasi suitsetada.
Ilmselt selleks ka hästi siuke vastuoluline teema.
Ja.
Aga Pamel, igatahes aitäh sulle selle kaka raamatu eest ja aitäh, et tulid vestlema.
Aitäh, et kutsusid.
Eesti. Esu.